Salam sejahtera dan selamat malam anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tajuk utama kita malam ini. Siapa bunuh Zen masih misteri. Bukit Jalil jadi tumpuan, final bola setahun Kerajaan Madani, finale All-Stars Gegar Vaganza. Layak tapi tak dapat Imadani, Kerajaan pertimbang rayuan. Juga bilangan penganggur terus menurun, aktiviti ekonomi makin aktif. Polis masih mencari saksi orang awam yang boleh memberikan keterangan berhubung kes kematian kanak-kanak autistik iaitu Zen Ryan Abdul Martin yang ditemui di saliran air berdekatan rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai. Polis juga turun semula ke lokasi penemuan mayat kanak-kanak Malang itu untuk mencari bahan bukti yang dapat membantu siasatan kes tersebut. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Taling Jaya iaitu SCP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid ketika ditemui di lokasi kejadian pada Jumaat.
Mendapatkan lagi maklumat berkaitan dengan kes ini dan juga dari segi apa untuk membantu siasatan untuk mengesan suspek yang terlibat. Okey. So kita akan siasat bulan kawasan ini.
Antara elemen pasukan siasatan yang turun daripada malam tadi hingga hari ini.
Yalah, kita untuk mengesankan apa-apa any evidence yang boleh membantu siasatan.
Okay. Ini elemen ni K9 forensik.
Semua sekali. Sebenarnya K9 pun ada forensik dan tim daripada GSJ Bukit Aman dan IPK Selangor bersama IPD Pertanian Jaya. Kita masih setan kita lagi. Semua setan kita lagi. Masih lagi setan kita lagi. Apa nama saya tak boleh review apa-apa lagi lah. Setakat ini dah pagi ni lah. Mungkin ada lagi apa nama yang akan datang. Sebab kita dalam jalan kita untuk mengesan dan juga mencari keterangan-keterangan yang boleh membantu setan kita.
Ada mana-mana tak tampil tak tuan setakat ini? Ya? Ada tak saksi-saksi atau pihak yang tampil setakat
ini? Jalan setakat ini kita masih setan kita lagi lah.
Ada tak yang tampil?
Ada. Kita panggil lah mereka-mereka yang boleh membantu dan juga kita melihat mereka ni yang boleh apa nama membantu kesihatan kita lah. Seperti yang saya cakap tadi. Dari segi keterangan saintifik dan juga keterangan-keterangan berkaitan dengan kejadian ini.
Yang secara sukarela tampil ada tak?
Kita masih lagi mesan. So saya minta siapa yang boleh yang ada apa nama apa-apa keterangan yang boleh membantu kesihatan kita dan tampil untuk memberi bantuan kepada pihak polis.
Kementerian Kewangan sedang mempertimbangkan rayuan bagi mereka yang layak memohon kredit e-dompet e-Madani. Perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, rayuan E. Madani juga akan mengutamakan kelompok penerima sumbangan tunai rahmah SDR.
Tujuan E. Madani ini adalah untuk menggalakkan kewangan digital, ekonomi digital. Kita juga ingin menggalakkan perkembangan ekonomi setempat dan kita juga ingin menggalakkan PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana, untuk dibantu dan pembelian kepada PMKS. Jadi itu antara tujuan-tujuan. Berarti data maklumat SDR tu dah ada 8.7 juta. Nanti kita akan bandingkan dengan data yang menerima E-Madani. Berarti kelompangan perbezaan antara mereka yang menerima E-Madani dengan mereka yang baru dia tak menerima SDR tetapi dia menerima E-Madani, maka kita bezakan itu. Tentunya kita akan mengutamakan mereka yang menerima SDR untuk dapat juga E-Madani.
Menurut Ahmad, kementerian juga akan membuat perbandingan data antara jumlah penerima SDR dan E-Madani bagi memperbaiki kelompongan permohonan tersebut. Katanya sambutan terhadap insentif E-Madani amat menggalakkan dengan permohonan yang diterima disifatkan sebagai luar biasa. Jelas beliau, setakat ini permohonan menerusi aplikasi Touch & Go adalah paling tinggi.
Seterusnya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Agensi Keselamatan Cyber Negara serta Jabatan Perlindungan Data Peribadi sedang menyiasat dakwaan berlaku kebocoran data melibatkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Komunikasi dan Digital itu Fahmi Fazil berkata pihaknya memberi masa kepada agensi-agensi berkenaan untuk mendapatkan maklumat terperinci berhubung perkara tersebut.
Sebelum ni pihak CSM ada memaklumkan tentang beberapa kita sebut sebagai vulnerability, dan walau bagaimanapun CSM dan NAKSA saya percaya telah berhubung dengan pihak Perkeso dan ada prosesnya, juga pihak JPDP, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, maka saya perlukan beri mereka sedikit masa untuk siasat perkara ini, dapatkan maklumat. Kerana kadangkala maklumat yang dipaparkan dalam laman dark web ya, dia kadangkala dia adalah maklumat lama yang telah dibungkus semula, dipersembahkan semula seolah-olah maklumat itu baru. Tapi saya akan dapatkan maklumat dan insya-Allah pejabat saya akan keluarkan kenyataan kemudian.
Terdahulu, sebuah portal berita melaporkan seorang pengguna media sosial pada 5 Disember lalu mendakwa data peribadi daripada Perkeso dibocorkan di sebuah forum. Antara data itu melibatkan nama penuh, nombor MyCard, jantina, alamat email, tempat tinggal dan beberapa transaksi perbankan. Mengulas lanjut, Fahmi berkata agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan memproses data diingatkan agar lebih berwaspada. Agensi-agensi berkenaan juga disaran melaksanakan ujian dengan Syarikat Keselamatan Cyber Bertauliah bagi mengenal pasti sebarang kelemahan dalam sistem keselamatan masing-masing. Mengenai penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani pula, Fahmi berkata seramai 200,000 pengunjung dijangka hadir sepanjang 3 hari penganjuran yang bermula 8 hingga 10 Disember ini. Beliau ditemui selepas meninjau program setahun bersama Kerajaan Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada Jumaat.
JDT atau Terengganu, pasukan mana yang akan menjulang trofi Piala Malaysia malam ini? JDT itu pasukan yang sangat dominan dalam kancah bola sepak negara. Adakah akan terus mendominasi? Terengganu pula bukan calang-calang pasukan. Adakah mampu rencatkan dominasi JDT musim ini? Dan untuk analisis lanjut pra-pelawanan akhir Piala Malaysia malam ini, kita terus saja bersama dengan wartawan Astro Arena itu Fadirul Suhaimi. Teruskan Fadirul, apa perkembangan yang dapat dibawakan pada jam ini Fadirul?
Baik DK, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut untuk pra-perlawanan sepak bola yang bakal berlangsung pada jam 9 malam ini nanti, rasanya kalau saya kongsikan serba sedikit, inilah keadaan semasa di Stadium Nasional Bukit Jalil di mana Kalau dapat lihat di sebelah kiri saya, para penyokong Terengganu sudah pun memenuhi setiap tempat duduk yang ada untuk mereka, slot yang diberikan untuk mereka. Dan di sebelah kanan saya pula adalah penyokong-penyokong Harimau Selatan, penyokong JDT juga sudah mula untuk memenuhi tempat duduk masing-masing. Dan berbalik kepada pertemuan epic, pertemuan klasik yang boleh saya klasifikasikan sebagai pertemuan klasik di antara JDT dan Terengganu pada malam ini. Seperti mana kita tahu, JDT bukan sahaja juara bertahan, malah seandainya mereka menang pada malam ini, mereka bakal mencipta satu buku lembaran baru dalam arena bola sepak tempatan. Apabila satu-satunya pasukan yang meraih gelaran double quadruple, 8 piala dalam tempoh 2 musim secara berturut-turut. Sementara itu di Kem Terengganu pula, mereka sudah semestinya hadir ke SMBJ melangkah ke pentas final sebagai pasukan underdog. Namun misi utama mereka adalah untuk menamatkan kemarau 22 tahun selepas kali terakhir menjulang Piala Malaysia pada edisi 2001. Dan saya masih ingat ketika itu pengendali mereka adalah coach Mat Zan Mat Aris, dan kapten pasukan Terengganu ketika itu adalah Zulharisam Awang. Dan berbalik kepada pertemuan malam ini, kalau kita bicarakan kesebelasan utama skuad yang dibawa oleh kedua-dua pengendali, tidak kira sama ada di Kem JDT iaitu Estaban Solari maupun di Kem Terengganu Tomislav Stenbergner, kita mulakan terlebih dahulu dengan pasukan JDT. Difahamkan menerusi sidang media perlawanan semalam, JDT hadir ke SMBJ, hadir ke pentas final tanpa sebarang isu kecederaan pemain maupun pergantungan pemain. Begitu juga dengan Terengganu, mereka hadir ke final tanpa sebarang isu kecederaan pemain utama dan juga tanpa penggantungan pemain. Dan ini beri gambaran bahawa malam ini pastinya bakal menyajikan saingan yang menarik. Namun apa yang menjadi sedikit tanda tanya lah, seperti mana kita tahu persoalan perdebatan yang hangat dibincangkan oleh ramai, terutamanya netizen-netizen. Kalau boleh saya kongsikan juga dengan keadaan cuaca hujan yang ketika ini saya bersama Dr. Jalil, inilah keadaan padang ketika ini yang boleh saya kongsikan. Kalau kita lihat di bahagian D box kedua-dua belah padang, nampak keadaan baik-baik sahaja. Namun di bahagian tengah padang itulah yang menjadi kegusaran, apabila boleh saya katakan juga agak teruk sebenarnya untuk perlawanan final saingan berprestij seperti mana Piala Malaysia ini. Namun semalam pihak Perbandaran Stadium Malaysia PSM sudah pun mengeluarkan kenyataan rasmi permohonan maaf di atas ketidakmampuan mereka untuk menyediakan padang yang terbaik untuk perlawanan final pada malam ini. Dan untuk jangkaan malam ini juga memandangkan cuaca hujan, saya menjangkakan pada awal perlawanan 15 minit mungkin, 10 minit awal mungkin, perlawanan agak berhati-hati, agak perlahan, memandangkan untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Namun di atas kertas, pilihan sudah semestinya JDT. Namun siapa sangka, siapa mampu jangkakan seandainya Terengganu mampu untuk mencipta kejutan dengan barisan pemain muda yang dipertaruhkan oleh Tomislav Stenbergner.
Dan sudah pastinya kita menantikan sejarah tercipta pada malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena dengan trofi Piala Malaysia kali ini. Dan terima kasih Fadirul Suhaimi kerana membawakan perkembangan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sudah pasti hujan lebat yang berlaku sebentar tadi tidak akan mematahkan semangat para penyokong kedua-dua negeri. Terima kasih Fadirul. Tapi selepas ini kita ada banyak lagi berita. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Salam sejahtera dan selamat malam, anda bersama saya Senyambar dan ini Sinar Awani, dan berikut tumpuan utama kita jam ini. Siapa bunuh Zen masih misteri. Bukit Jalil jadi tumpuan final bola setahun Kerajaan Madani, finale All Stars Gegar Vaganza. Bilangan penganggur berkurang, ekonomi makin rancak. Juga dua bulan berdarah, dah lebih 17,000 korban di Gaza. Polis masih mencari saksi orang awam yang boleh memberikan keterangan berhubung kes kematian kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin yang ditemui di saliran air berdekatan rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai. Polis juga turun semula ke lokasi penemuan mayat kanak-kanak malang itu untuk mencari bahan bukti yang dapat membantu siasatan kes tersebut. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya iaitu SCP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid ketika ditemui di lokasi kejadian pada Jumaat.
Mengguna mendapatkan lagi maklumat berkaitan dengan kes ini dan juga dari segi apa ni untuk membantu siasatan untuk mengesan suspek yang terlibat. Okey. So kita akan siasat bulan kawasan ini.
Antara elemen pasukan siasatan yang turun daripada malam tadi hingga hari ini.
Yalah kita untuk mengesankan apa nama apa-apa any evidence yang boleh membantu siasatan.
Okay. Ini elemen ni K9 forensik.
Semua sekali. Sebenarnya K9 pun ada forensik dan tim daripada GSJ Bukit Aman dan IPK Selangor bersama IPD Petaling Jaya. Kita masih siasatan kita lagi. Semua siasatan kita lagi. Masih lagi siasatan kita lagi. Apa nama saya tak boleh review apa-apa lagi lah. Setakat ini dah pagi ni lah. Mungkin ada lagi apa nama yang akan datang. Sebab kita dalam jalan kita untuk mengesan dan juga mencari keterangan-keterangan yang boleh membantu siasatan kita.
Ada mana-mana tampil tak tuan setakat ini?
Ya?
Ada tak saksi-saksi atau pihak yang tampil setakat
ini? Ya, setakat ini kita masih siasatan kita lagi lah.
Ada tak yang tampil?
Ada. Kita panggil lah mereka-mereka yang boleh membantu dan juga kita melihat mereka ni yang boleh apa nama membantu siasatan kita lah. Seperti saya cakap tadi. Dari segi keterangan saintifik dan juga keterangan-keterangan berkaitan dengan kejadian ini.
Yang secara sukarela tampil ada tak?
Ya. Kita masih lagi mesan, so saya minta siapa yang boleh yang ada apa nama apa keterangan yang boleh membantu siasatan kita dan tampil untuk memberi bantuan kepada pihak polis.
Baik, kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan kes Zain Ryan dari semasa ke semasa. Pastikan anda terus mengikuti astroawani.com dan Buletin Awani. Dan buat masa ini, kita beralih ke laporan ini terlebih dahulu. Bilangan penganggur pada Oktober menurun kira-kira 0.5% kepada 570,900 orang berbanding 573,700 orang pada bulan sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM maklumkan kadar pengangguran pada Oktober kekal pada 3.4% seperti dicatatkan pada September lepas.
Mengulas lanjut mengenai situasi pengangguran pada Oktober, Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata penganggur aktif atau mereka yang bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan merangkumi 80.1% daripada jumlah penganggur. Katanya kategori ini turun sebanyak 0.4% merekodkan 457,200 orang berbanding bulan sebelumnya iaitu 458,900 orang. Jelas beliau, dalam kalangan penganggur aktif, mereka yang menganggur kurang daripada 3 bulan meliputi 61.6%. Sementara mereka yang berada dalam pengangguran jangka panjang melebihi setahun adalah 6.2%. Muhammad Uzir berkata pada Oktober, kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 24 tahun adalah 10.7% atau 313,300 orang berbanding September yang mencatatkan sebanyak 10.6% atau 310,100 orang. Kadar pengangguran belia berumur 15 hingga 30 tahun turun sebanyak 0.1% kepada 6.6% atau 439,600 orang berbanding 6.7% atau 440,000 orang pada September.
Kementerian Kewangan sedang mempertimbangkan rayuan bagi mereka yang layak memohon kredit e-dompet e-Madani. Keritu akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, rayuan e-Madani juga akan mengutamakan kelompok penerima sumbangan tunai rahmah STR.
Tujuan e-Madani ini adalah untuk menggalakkan kewangan digital, ekonomi digital. Kita juga ingin menggalakkan perkembangan ekonomi setempat dan kita juga ingin menggalakkan PMKS. Perusahaan mikro kecil sederhana untuk dibantu dan pembelian kepada PMKS. Jadi itu antara tujuan-tujuan. Berarti data maklumat STR tu dah ada 8.7 juta. Nanti kita akan bandingkan dengan data yang menerima e-Madani, bererti kelompangan perbezaan antara mereka yang menerima e-Madani dengan mereka yang baru dia tak menerima STR tetapi dia menerima e-Madani, maka kita bezakan itu. Tentunya kita akan mengutamakan mereka yang menerima STR untuk dapat juga e-Madani.
Menurut Ahmad, kementerian juga akan membuat perbandingan data antara jumlah penerima STR dan e-Madani bagi memperbaiki kelompongan permohonan tersebut. Katanya sambutan terhadap insentif e-Madani amat menggalakkan dengan permohonan yang diterima disifatkan sebagai luar biasa. Jelas beliau, setakat ini permohonan menerusi aplikasi Touch & Go adalah paling tinggi.
Seterusnya, kerajaan bersetuju mengekalkan harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen dalam botol sebagai usaha untuk membantu rakyat meringankan beban kos hidup dan menangani isu kenaikan harga. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, dalam kenyataan, harga minyak masak botol bagi 1 kilogram KG kekal pada harga RM6.90, 2 kilogram pada RM13.30, 3 kilogram RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90 berkuat kuasa pada hari ini, 8 Disember sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Jelasnya lagi, beberapa langkah proaktif telah diambil bagi membantu pengguna dari terkesan dengan sebarang isu kenaikan harga yang tidak munasabah melalui inisiatif-inisiatif Kerajaan Madani. Antara inisiatif ini adalah mengekalkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen dalam botol menerusi Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum No. 13/2023. Pihak yang menjual melebihi harga maksimum boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, manakala bagi syarikat boleh didenda hingga RM500,000. Bukit Jalil jadi tumpuan pada minggu ini. Bermula petang tadi, aksi kumpulan A Piala Dunia Hoki Remaja 2023 diikuti malam ini final Piala Malaysia antara JDT dan Terengganu. Dan program setahun bersama Kerajaan Madani yang bermula pada hari ini hingga Ahad serta finale All-Stars Gegar Vagansa pada hari ini. Bukit Jalil padat dengan aktiviti. Dan untuk perkembangan lanjut mengenai program-program ini, kita terus saja bersama dengan rakan setugas kita, itu Hasimi Muhammad. Hasimi, teruskan.
Baik, terima kasih Nikki. Di studio langsung dari Pekaran Stadium Nasional Bukit Jalil, saya bawakan perkembangan semana Nikki maklumkan hari ini ada 3 acara besar berlangsung secara serentak di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil ini yang saya boleh gambarkan cukup-cukup meriah. Pertama, Nikki sudah pun sebutkan antara acara yang telah pun berlangsung pada jam 2 petang tadi melibatkan kejohanan hoki Piala Dunia Remaja 2022 melibatkan skuad kebangsaan menentang Australia yang menyaksikan skuad hoki remaja Malaysia tewas dan gagal untuk ke suku akhir kejohanan tersebut. Dan juga acara kedua yang sudah pasti ini antara perlawanan yang nanti-nantikan oleh peminat bola sepak Malaysia, iaitu final Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim dan juga Terengganu FC akan berhentak untuk merebut siapa juara yang akan menjulang Piala Malaysia pada malam ini. Sebenarnya rakan sugas kita dari Astro Arena telah pun merincikan bagaimana kehangatan perlawanan ini. Sudah tentu dari luar stadium ini saya sudah dengar bagaimana sorakan daripada penyokong-penyokong JDT dan juga TFC yang hadir lautan hitam biru, hitam putih, merah, biru membanjiri pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Kita sempat juga buat tinjauan pada sebelah petang tadi bagaimana kemeriahannya. Sudah tentu kalau kita melihat dari segi rekodnya, JDT sudah mahu pasti mempertahankan kejuaraan yang sudah 3 kali menjulang Piala Malaysia, tetapi TFC sudah tentu mahu mengakhiri kemarau apabila menyaksikan Piala Malaysia pertama kali dimenangi oleh skuad Penyu itu pada 2001. Tetapi kita mahu juga melihat kerana sepanjang saya berada di sini 6.30 petang sehinggalah sekarang hujan masih lagi berlaku dan kita sudah pasti ini antara cabaran yang menanti pasukan JDT dan TFC untuk menguji skill-skill pemain tersebut di sebalik juga sensasi keadaan padang yang kita sedia maklum bahawa masih lagi dalam keadaan yang tidak begitu elok. Tetapi untuk dari sultan, kita beralih juga kepada perkembangan yang tidak boleh kita lupakan, iaitu program setahun bersama Kerajaan Madani, yang mana hari ini merupakan hari pertama, 3 hari berlangsung. Hari ini berlangsung dari jam 9 pagi hingga 4 petang dan akan disambung semula esok kerana memberi laluan pada acara final Piala Malaysia. Tetapi kita lihat kehangatannya berdasarkan daripada apa yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, setakat jam 12.30 hari tadi, lebih 16,000 pengunjung hadir untuk meriahkan program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Sudah pasti banyak pengisiannya menanti para pengunjung kerana hari ini kita lihat reruai-reruai daripada kementerian di bawah Kerajaan Perpaduan ini telah pun bersiap sedia untuk memberikan pelbagai maklumat, khususnya kita melihat kepada kejayaan setahun Kerajaan Perpaduan dan juga inisiatif yang sedang dan bakal dilaksanakan oleh Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipamerkan kepada para pengunjung. Tetapi di sebalik daripada pameran-pameran tertentu itu juga, sudah tentu aktiviti luar itu yang menariknya, kita ada cabutan bertuah, kita ada Karnival Kejaya, kita ada jualan Mega Madani, jualan ramai, itu antara yang menanti para pengunjung. Kalau ikutkan sasaran, 200,000 pengunjung akan memeriahkan program ini sebanyak 3 hari. Jadi kita harapkan dengan tumpuan di Bukit Jalil ini, kita harapkan esok sudah pasti orang ramai boleh merancang perjalanan untuk hadir untuk menjayakan program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Kerana sebelah pagi ada juga larian Ria Madani, anjuran KBS dan juga program-program lain, terutamanya kita melihat kepada kaunter saman PDRM dengan JPJ yang terus menjadi tumpuan. Jadi saya kira setakat ini dulu untuk jam ini. Esok pastikan anda rancang perjalanan guna pengangkutan awam dan juga LRT yang terdekat untuk memastikan kelancaran di kawasan sekitar perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil ini, Niki. Terbalik kepada anda di studio.
Baik, terima kasih Hasimi Muhammad berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. Satu perkembangan yang cukup jelas dan diperincikan oleh beliau, dan sudah pasti kita mengharapkan segala acara yang dilangsungkan di Stadium Nasional Bukit Jalil itu berjalan dengan lancar. Saya kira kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Semula dalam Sinar Awani. Hubungan serta kerjasama pertahanan antara Malaysia dengan Perancis terus diperkukuhkan menerusi lawatan rasmi Menteri Angkatan Tentera Perancis itu, Sebastien Licorneau, pada hari ini. Ini merupakan lawatan pertama Licorneau sejak memegang jawatan tersebut pada Mei 2022. Dalam lawatan tersebut, beberapa siri perbincangan yang produktif telah berlangsung antara Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Hassan dengan rakan sejawatannya itu.
Dalam perbincangan itu, Muhammad dan Licorneau menyatakan komitmen Malaysia serta Perancis untuk bekerjasama dalam menangani isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kebimbangan kedua-dua negara. Kedua-duanya turut menegaskan kepentingan untuk bekerjasama dalam mengekalkan kesejahteraan laut China Selatan sebagai kawasan perairan yang aman, stabil serta menjadikannya sebagai laluan perdagangan selamat melalui konsultasi berterusan selaras prinsip undang-undang antarabangsa yang diiktiraf, termasuklah konvensi Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN Clause 1982. Mereka juga menggariskan kepentingan kestabilan di Timur Tengah dan mengesahkan komitmen terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan yang disertai Malaysia dan Perancis. Muhammad dan Licorneau pada masa sama menekankan komitmen untuk meningkatkan lagi kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara, khususnya dalam bidang sains pertahanan, teknologi dan industri. Turut dipersetujui kedua-dua pihak ialah untuk melancarkan rundingan Status of Forces Agreement. Kedua-dua pemimpin tersebut turut bersetuju meneruskan mesyuarat jawatan kuasa tertinggi strategik pertahanan Malaysia-Perancis atau DJHSC pada 2024 yang menjadi platform penting untuk berkongsi isu pertahanan serta keselamatan kedua-dua negara. Selain itu, dalam lawatan ini, kedua-dua menteri telah menyaksikan majlis menandatangani surat setuju terima antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan syarikat Thales Group bagi radar pertahanan udara jarak jauh GM-400 kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Radar tersebut akan ditempatkan di Bintulu, Sarawak bagi memantau kedaulatan ruang udara, pesisiran perairan dan zon ekonomi eksklusif. Lawatan Lee Kuan Yew ini merupakan peluang terbaik kepada Malaysia dan Perancis dalam mengukuhkan hubungan pertahanan dua hala kedua-dua negara.
ASEAN memerlukan satu pendekatan baharu yang memberi tumpuan membantu negara kurang berkemampuan untuk sama-sama mengadaptasi ekonomi hijau. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, masih ada negara di ASEAN termasuk Malaysia yang memerlukan sokongan dan bantuan dari negara lain.
Menurutnya, terdapat jurang antara negara di rantau ini dan seharusnya negara yang sudah ke depan membantu negara yang masih mencari cara terbaik untuk mempraktikkan ekonomi hijau.
Ada beberapa isu lah. Misalnya kalau di Malaysia, kekangan kita apa? Tarif elektrik kita paling rendah di ASEAN. Kalau Filipin, kos dia sangat tinggi tetapi itu membolehkan mereka menggunakan bateri. Vietnam, tenaga solar mereka sangat banyak tetapi mereka juga ada kekangan dari segi grid. Jadi ini antara perkara yang kita perlu kerjasama antara satu sama lain untuk ada satu pendekatan ASEAN. Dan kita ada contoh sebelum ini tentang soal jerebu. Tetapi itu pun kita tahu ada limitasi.
Dan limitasi.
Sebab ada beberapa dasar ASEAN sebelum ini. Jadi itu perlu bagi saya kita kena lihat semula dalam konteks 2023 ini.
Malaysia turut menyuarakan pendirian negara dalam persidangan perubahan iklim PBB atau COP28 di Dubai. Katanya Malaysia menegaskan negara maju tidak boleh cuci tangan, sebaliknya bertolak ansur dalam membantu negara lain untuk sama-sama mengamalkan ekonomi hijau.
Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang bekerjasama dengan kementerian lain bagi mewujudkan bandar baharu sifar karbon di negara ini. Menterinya Nga Koh Ming berkata hal itu bagi memastikan Malaysia di landasan yang tepat dalam mengetengahkan ekonomi hijau sekaligus mampu menjadi contoh kepada negara lain.
Maka dari segi perancangan bandar, di mana KPKT sedang bekerjasama dengan kementerian lain untuk mewujudkan bandar baru yang menuju ke arah net carbon zero, supaya negara kita dapat menuju ke arah ekonomi zero carbon neutral, okay? Ekonomi, supaya Malaysia diangkat sebagai model. Kerana pada masa kini, negara kita telah menyatakan hasrat untuk menawarkan diri sebagai anggota lembaga eksekutif UN Habitat. Malahan, Malaysia telah pun menawarkan diri sebagai presiden, okay, persidangan UN Habitat pada tahun 2025.
Tambah Koming, kerjasama itu juga membuktikan setiap kementerian dalam kerajaan perpaduan tidak bergerak secara silo. Selain itu, katanya kerjasama tidak boleh hanya melibatkan kerajaan semata-mata. Sebaliknya, perlu sokongan pihak swasta dan rakyat secara keseluruhan.
Oleh kerana itu, adalah penting Malaysia menunjukkan teladan yang baik supaya negara-negara lain dapat menjadi contoh kepada negara lain. Oleh kerana itu, seperti yang dikatakan tadi, adalah sangat penting kita tidak boleh bekerja silo. It takes a whole of society approach. Bukan sahaja pihak kerajaan. Kita memerlukan sokongan dan dukungan pihak swasta, institusi pendidikan, murid-murid sekolah dan semua, setiap anggota masyarakat. Berbilang kaum perlu bersatu hati, berdiri teguh bersama dengan kerajaan supaya kita dapat merealisasikan misi nasional, okay, agenda nasional ini yang penting.
Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Khamis.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Pencerobohan Israel di Gaza menyebabkan ratusan lagi rakyat Palestin terbunuh, menjadikan angka korban kini melebihi 17,000 orang setakat Khamis. Keadaan itu juga menyebabkan hampir 2 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal dan bergelut untuk mencari perlindungan selamat di tengah-tengah serangan Israel.
Mereka juga berdepan dengan kekurangan makanan dan sumber bekalan harian yang sangat kritikal.
Penduduk Gaza melaporkan pertempuran berlaku antara Zionis Israel dan pejuang Hamas di timur Khan Yunis. Mereka juga kini telah bersusak ke Rafah di sepadan selatan dengan Mesir dengan harapan bandar itu selamat. Bagaimanapun, Zionis Israel tetap menyerang beberapa pangsapuri di selatan Gaza lewat Rabu lepas menyebabkan 20 orang awam terbunuh. Desakan antarabangsa semakin meningkat terhadap Israel untuk melindungi orang awam dalam serangannya di selatan Gaza, namun ia tidak diindahkan rejim Zionis itu. Agensi Pelarian Palestin PBB, UNRWA berkata 1.9 juta orang atau 85% daripada penduduk Gaza tidak mempunyai tempat tinggal. Ketua Pelarian PBB, Filippo Grandi berkata tekanan semakin meningkat di selatan Gaza berhampiran Mesir. Kementerian Kesihatan Gaza berkata 17,177 rakyat Palestin telah terbunuh dan 46,000 cedera sejak 7 Oktober. Dalam tempoh 24 jam yang lalu sahaja, 350 orang telah terbunuh.
Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nikisen Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.